When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side again, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right.
Etter en stormfull ettermiddag på Emirates med et meget skuffende resultat, så er vi samlet i studio igjen til en ny episode med Arsenal Station. Vanligvis med tre stykk i panelet, men familiefar i gruppa her, han måtte dessverre avstå fra dagens innspilling, rett og slett, for han har ikke hatt tid til å se kampen enda. Han har vært i, jeg tror det var et bryllup han har vært i, og rett og slett hatt hele helga boka. Så da boka han under og stiller ikke i dag, men det er jo ikke, det er ikke noe fare med oss, for vi har jo vår egen ITK på andre sida her, Sivert Skarsten Eriksen og meg, Andreas Larsen, som skal guide dere gjennom forhåpentligvis ikke alt for lenge i kveld. Vi har en tendens til å liksom tenke at vi skal holde oss rundt timen, og så blir det nærmere to av og til, men vi satser på at vi holder oss kort og to the point i kveld, Sivert.
Ja, og så er det jo, altså som en hovedregel, så er det jo mange som babler. Jeg føler at det må være lov å si. Han er jo på en måte bablingens far, men verdens sykligste fyr, så jeg skal la den passere. Egentlig så synes jeg det er litt godt at han hopper over bare én gang, bare sånn at jeg har en å gå på, liksom. For jeg er jo typen til å, plutselig så er det noe Premier League, og så er jeg på pub med gutta, og så da ble det ikke noe innspilling i dag. Kanskje si hver femte uke, da, så er jeg litt sløv. Og det har ikke noe med lyst til å gjøre, men jeg har lyst til å gjøre mye annet også. Så bare det at han hopper over en, bare gir meg en å gå på, det gjør ikke meg noe det, altså. Men jeg liker jo aller best når vi er alle tre.
Ja, det gjør jeg også, men dere er jo fantastiske sparringspartnere begge to, så å sette over ordstyrer er jo veldig lett om dere setter begge to, eller om bare en av dere setter. Så må vi jo holde en sånn ratio, er det ikke det, sånn 1-5? Når du har hoppet over 5, så, eller når Magnus hopper over 1, så kan du hoppe over 5, er det det?
Ja, jeg har ikke reflektert nok over det her, men uansett da. For å si det sånn, han får gyldig fravær i min bok. Det går ikke utover 10% grensa hans.
Nei, han stryker ikke i faget, så det går greit.
Nei, han stryker ikke i Arsenal Station på den.
Nei, nå vet du ikke Magnus helt hva det er for noe. Jeg var jo gått ut av skolen når det kom, men Magnus, han var jo gått ut lenge før den tid. Han var jo allerede far, han, når 10%-grensen kom, tipper jeg. Så det blir jo vanskelig for han å relate til akkurat den, da. Men nå setter sikkert Magnus her når han hører igjen av det her, og føler seg truffet som en eldre herre. Men som eldre herrer flest, så er han flink å reflektere og ta ting til seg. Så vi får tro at det går greit å kjøre noen stikk dit når han ikke møter opp. Men, Sivert, Arsenal 2, Fulham 2, ikke akkurat den, det var jo andre kamp på Emirates da, og vi skulle liksom fortsette en trend med to seire på to kamper, og liksom følge City videre da. Vi regnet virkelig med at de skulle slå Sheffield United, så ble det verre enn først antatt. De fikk jo faktisk ikke vinnermålet sitt før i det 86. eller noe sånt i dag mot Sheffield United, men hva vi skal si sånn innledningsvis her, hvordan følelse satt du med på vei inn i kampen?
Altså, bare for å svare på spørsmålet ditt, så startet kampen klokka 4. Jeg jobbet til 4. Som alle vet, så jobber jeg på Polen. Alle vet, det er å anta at alle hopper inn i nye episoder fra den gamle. Men jeg gjør i hvert fall det. Så jeg måtte selge unna noe brennvin, og så sluttet 4, som sagt. Og så da var det egentlig bare rett inn på Google Maps. sportspub, pub, alle ord som kan linkes til en TV-skjerm. Det var ikke mer enn 90 meter å gå. Så fant jeg også ut da, med en gang jeg gikk i barn, at det var nasjonal sånn Guinness-krise. Ringnes eller hvem i all verden som importerer det greiene der, får ikke tak i Guinness, tydeligvis. Så jeg måtte drikke Borg, var det de hadde på tapp der. Så det er sånn sett. Og det er ikke den verste delen av denne historien her. Fordi når jeg satte meg ned på den puben, rett foran Arsenal-skjermen, så merket jeg det at jeg hører jo ikke kampen. Fordi de har jo lyden til United på TV. Så jeg ser jo på Arsenal uten lyd. Og jeg setter meg da ned, og det eneste bordet som er ledig, for jeg kommer jo så sent, det er jo midt under jævla TV-en. Så jeg sitter jo og får skink i nakken og ser opp mot himmelen uten lyd og drikker varm Borg. Så det var ikke liksom kuleste match-build-upen jeg har hørt, Andreas.
Nei, det hører jeg jo. Du startet jo litt som Arsenal på on the back foot da, i denne kampen her.
Ja, så jeg satt liksom ikke med noen sånn for å svare på spørsmålet ditt da. Jeg hadde jo ikke satt meg inn i noen startelver. Da jeg kom til puben så var det allerede 1-0 til Fulham, og det var ikke noe lyd, og ja, det var jo krise.
Ja, ikke sant? Nei, men da kan jo jeg guide deg litt igjennom de første minuttene. For å si det sånn, vi har vært en record breakers nå, Arsenal. Vi er det første laget som noen gang har sluppet inn et mål innenfor det første spilleminuttet tre ganger i løpet av det samme kalenderåret. Det er ikke en veldig hyggelig rekord å inneha akkurat, men sånn er det da blitt. Vi kan jo starte med lagoppstillingen. Det var ikke så mye kanskje som var overraskende, kanskje bortsett ifra at Edin Ketia ikke startet, men samtidig med Jesus tilbake på benket og snart klar for starterven, så var det vel kanskje en mulighet å gi Trossard noen minutt, fordi at han fortjener en minutt han også, selv om Eddie har vært ganske bra, i hvert fall mot Palace. Ellers så var det jo omtrent som forventet, da Partey fortsatte på høyrebekk, Ramsdale i mål så klart, White og Saliba i midtforsvaret, og Kivior kommer inn for en suspendert Tomiyasu på venstrebekk. Så er det Rice, Havertz, Ødegaard, Saka, og Martinelli i tillegg til da nevnte Trossard, men det ga oss jo en vanvittig sterk bank da, med Raya, Gabriel, Zinchenko, Jorginho, Smith-Rowe, Vieira, Reece Nelson, Jesus og Nketiah. Så det er jo på høyde med de beste bankene vi har sett, ikke det, Sivert?
Jo, er det gæren, der er det jo utrolig mye kvalitet, og jeg måtte bare rett inn på VG Live nå og se hvordan vi startet. Og, altså, ikke at jeg ikke husker det, men jeg synes at endringene som blir gjort ved å gi Trossard noen minutter er naturlig. Også når vi trenger en venstreback, så jeg skrev jo på Twitter før kampen at jeg tipper at Kivior starter. Fordi altså, Zinchenko er åpenbart ikke 100%, så altså, det var jo ikke noe veldig sånn taktikkeri. Det var ikke noe sånn der dumdristig lagetak. Altså, jeg skjønner jo alt mulig. Så er det jo interessant, egentlig det eneste som er litt interessant er jo at Arteta har snakket så mye og så lenge nå de siste dagene og ukene om hvor vanvittig bra Nketia trener, og han har sett bra ut, så det er kanskje, var kanskje ikke helt time and place på ikke gi han 90 minutter, eller i hvert fall 70, men det er jo også veldig enkelt for meg å sitte og si etter Trossard har på en måte ghostet litt, og Nketia kommer inn og skårer. Så altså, når jeg så laguttaket, så tenkte jeg, Trossard, deilig. Det blir fett, liksom. Så ja, jeg har egentlig ikke noe, jeg har ikke noe sånn stor agenda mot, vi skal jo snakke mye om at Havertz får plass, og det tvinger Partey ned på bekken og alt det her. Og, altså, jeg har ikke noe sånn greie mot at det er helt dyst i huet, altså. Så kan vi snakke mer om det siden. Men jeg synes det laguttaket sa litt seg selv, altså. I hvert fall etter sånn vi har spilt de to første.
Ja, vi vet jo at Arteta, så lenge han får resultatene han vil, og det ser sånn høvelig bra ut, så gjør han ikke så mye bytte. Så å fortsette med Partey på høyreback imot et lag som vi definert, eller definitivt skal, altså, dominere kampen mot. Det er jo ikke tvil om at Fulham skal ikke komme til Arsenal og ha 50% ball, liksom. så fortsatt med å på en måte flytte party ifra en høyreback og opp i midten i det hele tatt. Det var nok, som du sier, det sa seg nesten selv. Og så startet jo kampen, og så innenfor ett minutt så får Saka ballen på høyresiden og prøver å avlevere til, det ser jo ut som han sentret imot det rommet der høyre stopper skal være. Problemet akkurat da var at, som vi har sett litt grann tidligere, det er at White og Partey, de veksler litt grann på hvem som ligger inne og hvem som ligger ute på strek da, som høyreback. Akkurat da så var Partey den som lå inne med Saliba. Og så ser jo Partey at vi får ballen framover, da skal jo han framover og hjelpe til i oppbyggene. Det er jo det er sånn instruksen hans er, og så ender det da med at Saka snur seg og skal spille bak, og så er det ingen der han spiller. Vi har sett det noen gang tidligere også, at Saka kan ha noen sånne slappe passningsfeil. Både han og Ødegaard ga jo bort et par mål i fjor på nettopp det å gi bort ball under oppbyggene. Og det er så enkelt. Da får Fulham akkurat den starten de skal ha. Pereira får ballen fremover der, og så prøver han vel ikke på det hjørnet som ballen er oppe i. I hvert fall sånn det ser ut, så bommer han ganske på den ballen der, og så gjør det at Ramsdale ikke står rett til å redde den der den er opp, og så er det 1-0 etter under et minutt. Da får jo som sagt Fulham akkurat det kampbildet de vil ha. De er kjempegodt organisert under Marco Silva, så å kunne legge seg bak der og bare ligge og vente og vente og vente, og så kunne slå langt på Raúl Jiménez er jo kjempegreier for deres del. Så vi får det kampbildet vi kanskje både frykter og forventer å få da, når vi er litt avskrudd. Men jeg tenkte vi skulle prate litt om det der, Sivert. Nå har vi jo sett det noen gang at vi kanskje ikke er helt påskrudd ifra start. Som sagt, vi er det første laget som noen ganger slipper inn i løpet av det første spilleminuttet, tre ganger i samme kalenderår. Er det noe vi trenger å være litt bekymret over, eller er det bare et arbeidsuheld rett og slett?
Umiddelbart så tenker jeg at i hvilket minutt vi slipper inn er arbeidsuheld. Problemer i organiseringen, en feilpassning, altså jeg tror ikke det har noe med at de ikke har med seg huet fra start. Jeg har mye mer lyst til å se på det større bildet, at vi alltid omtrent slipper inn mål på Emirates for eksempel. Synes jeg er merkelig. Altså, det som kjennetegner Arsenal siste året, det er som vi akkurat var inne om, en klar plan, en struktur, en organisering som burde være mulig å, altså, vi så det mot Forest, Avonji skårer, og nå skårer slipper vi inn to i dag. Forrige sesong også, det var jo omtrent ikke en kamp vi ikke slapp inn på Emirates. Jeg forrige gang kan huske sånn rett on the spot nå, uten å ha noe foran meg mens vi spiller inn, at vi ikke slapp inn på Emirates. Det er jo nesten liksom Burnley da jeg bodde der, og det ble 0-0 liksom. Det er, jeg føler vi alltid slipper inn mål på Emirates, og det vil jeg gjerne snakke om mer enn når vi slipper inn.
Ja, det kan jo rett og slett være det at når vi er hjemme så slipper vi oss litt mer løs med tanke på det vi skal fremover. På bortebane er det kanskje litt mer sånn oss mot resten mentalitet når bortefansen står og roper og skal ha fram sitt heimelag da. På Emirates er det vi som skal styre og vi som skal ut på der, og kanskje er det en viss arroganse med å gå ut på Emirates som gjør at vi kanskje ikke er helt påskrudd. Jeg vet ikke helt hva som skjer det. Jeg synes jo også, i likhet med at det er et kjempeinteressant poeng, det at det er vel noe sånt som i mellom 70-80% av clean sheeten våre kommer jo på bortebane, som egentlig er ganske ekstremt. Det er jo spesielt.
Ja, det er veldig spesielt, og jeg vet ikke hva det kan være. Jeg tror kanskje det ligger noe i at vi er litt for komfortable på Emirates. At man liksom blir litt for store for sine egne sko. Det er et eller annet, men det må være mentalt. En sånn et eller annet nivå, en eller annen form for tenning som ikke er der på Emirates. Jeg vet hva det er, altså. Men jeg føler meg, for eksempel før vi møter Newcastle, et lag som er dritbra hjemme, ironisk nok, etter de tar mot teamene Liverpool. Føler meg mye mer komfortabel før vi skal opp på St. James' Park, altså. enn å få besøk av sånne lag. Og det er jo bare, altså, regel A i fotball er jo ikke slippe inn hjemme. Det er jo, altså, hver gang et lag rykker opp, så er det sånn, Luton for eksempel, da. Og Kenilworth Road, ja, det må de gjøre til et fort. Vi må gjøre, altså, det samme gjelder for oss. Vi må bare gjøre det til et fort 95% av kampene, og så må Luton gjøre det i 25%, men poenget er at det er hjemme det skal, vi skal høvle over Fulham 4-0, ikke sant? Det er det man skal gjøre hjemme.
Mm. Ja, nei, det er helt enig. Og hvorfor det er blitt sånn, det vet jeg jo ikke. Og spesielt da, etter hvert som det på en måte blir en trend, så setter det nok veldig mye mentalt det der. Når du på en måte ikke får det, den clean sheeten på x antall kamper. Nå skulle vi jo så klart ha sjekket hvor lenge siden det er, men det blir research, og det driver ikke vi med. Så da, det er jo det der å etter så lenge ikke få den clean sheeten da, og så begynne å sette seg mellom ørene der, at hvorfor skal vi ikke det? Vi er jo så forbannet gode, og det skal jo ses vi taper sjelden på Emirates. Men samtidig, vi holder nesten aldri nullen. Og det er jo noe urovekkende med det. Men nå har vi da sluppet inn, det står 1-0, Fulham legger seg bakpå, til tider med 11 mann innenfor egen 16 meter. Vi beleirer 16 meteren deres. Og så ser vi da at enkelte ikke har en sånn kjempekamp. Havert sliter fortsatt med kombinasjoner. Vi vet at det kommer etter hvert, men det blir så tydelig en sånn kamp der kombinasjoner er kjempeviktig for å låse opp et lag. Så blir det kjempetydelig at de ikke helt sett, alle har jo sett klippet med den her såkalte veggspillingen han har med Martinelli, der Martinelli stikk og Havertzberg slår den over sidelinja. Ja, altså, det er tydelig at de ikke sett der, men jeg synes jo en som kanskje skuffet enda mer, var jo, som du var inne på, Trossard, som jeg synes har sin svakeste kamp for oss, uten tvil. Han har jo sett så vanvettig bra ut i preseason, og for så vidt hele vårsesongen. Og så er han kanskje det nærmeste vi har sett usynlig av Trossard i den første omgangen, noe som gjør da at Arteta tar han av til pause, som Arteta sjelden gjør med spillere. Du er jo en skikkelig Trossard-forkjemper, og du har jo sagt at du gjerne vil se han i laget, men har vi grunn til å være litt skuffet over det han leverer mot Fulham?
Ja, er du gæren. Altså, det som taler imot Trossard er at han har vært så fantastisk, og omtrent hver gang han har touchet ballen så har det sett dritbra ut. Han har jo bare tatt tak i kamper alene flere ganger og styrt skuta. Så det er klart at når dippen først kommer da, så blir responsen ganske mye hardere fra folk, og det skal sies han. Men han hadde jo en grusom kamp. Vi har sett det litt før også, at når han spiller sammen med Martinelli, at de noen ganger på en måte går nesten litt i hverandre. Altså kreativiteten avstår litt, tydeligvis. Det har jo, Trossard har jeg nevnt 100 000 ganger, er en av mine absolutt favorittspillere. Og det er ikke sånn at vi ikke har troa på han, altså han har mye å bidra med. Men det var åpenbart ikke kampen for han da. Jeg er egentlig jævla skuffet, fordi når du har vært satt ut av laget så lenge, og liksom, nå var det ikke bare et innopp, nå skal du starte hjemme mot Fulham liksom. Da forventer jeg å se mer glød, mer at han tok ansvar, stod litt fram. Jeg synes han gjemte seg noe bort, fikk ikke til så mye, virket egentlig ikke så interessert heller. Det kan selvfølgelig være jeg som har sett kamp uten lyd rett under TV-en igjen, men jeg synes han hadde noen spesielt gode involveringer sånn i det store og hele. Og en ting er å få til ting, men det var ikke så mange initiativ heller. Det var liksom ikke så mye hit and miss, det var ingenting.
Nei, jeg er helt enig. Jeg kan ikke komme på så veldig mye han var involvert i første gang. Og så er det jo garantert noe, så klart, sånne spillere er ikke totalt usynlige, men jeg synes ikke han utrettet noen ting som du er inne på i første omgang, og det gjør som sagt at når vi da blir stående og stang hele første omgang uten å få hørt på det, vi skaper noen nesten sjanser, og har noen sjanser som burde settes, vi har flere sjanser der som Leno burde bli mer testet enn det han blir. Jeg synes jo vi gjør Leno bedre enn det han er i denne kampen, for mange av avslutningene våre går rett på han, og så har han veldig gode reflekser, det vet vi. Han er en fantastisk shotstopper, og er desidert best når han er busy hele kampen. Han har jo ikke konsentrasjon til å ikke være involvert, og så skal måtte skru på i det 70. minutt, for eksempel. Men her holder vi han opptatt hele tiden, og holder han skjerpet, og han kommer veldig godt ut av det for all del, men litt skuffet over at vi ikke testet han mer, spesielt med enkelte av de sjansene vi har i første omgang. Men så setter vi da inn på Eddie til pause, og det blir en del bedre. Vi begynner å skape litt farligere ting, og så kommer jo da byttene som for alvor switcher ting da, i at Kai Havertz og Thomas Partey kommer ut, og Zinchenko pluss Vieira da kommer inn. Og det begynner å bli en helt annen ballgame når Zinchenko begynner å bygge opp der. Vieira ser kjempesulten ut. Vet ikke, hva tenkte du? Var det de du ville se, eller var det andre du kanskje heller ville hatt inn fra bank?
Nei, vi kan bare ta det med en gang, elefanten i rommet. Jeg la jo ut en tweet når Fabio Vieira ble byttet på. Det skal sies at, det må jeg bare få sagt, det var litt humoristisk. Jeg skrev det at, jeg vil ligge under og sette inn Fabio Vieira. Jeg behøver luft. Men det var på en måte, altså det var en inside joke jeg har med en kompis. Fordi i forrige mesterskap, så tweetet jeg det her, og et Nederland ligger under 1-0 og trenger mål og setter på Weghorst, og så skårer han 2. Så det var på en måte for å jinxe. Men så skal det også sies at jeg har aldri vært noe Fabio Vieira, eller Vieira, som han heter, fan. Altså, sånn, jeg synes til og med de tendensene vi har sett da han har levert, for eksempel han startet borte mot Brentford forrige sesong, da vi vant 3-0 og scoret og alt mulig. Jeg synes fortsatt ikke han var noe sånn unreal. Altså, i mitt enkle fotballsupporterhode så hadde jeg mye heller på en måte sett en Smith Rowe som jeg synes har sett ganske pigg ut i preseason. Jesus litt tidligere. Men altså, fair play, ass, det må jeg bare si. Det Fabio Vieira gjorde da han kom inn og til kampens slutt, helt sinnssykt. Jeg tuller jo ofte med at jeg ikke liker fotball, men nå som Magnus, altså min taktiker, ikke var her, og jeg så kamp litt sånn halvveis i går, så det jeg gjorde i kveld var at jeg gikk inn på Viaplay, og så så jeg de siste 20 minuttene fra Saka-målet før vi gikk på med, altså, ordentlig. Og altså, seriøst, noe av det bedre jeg har sett av et innhopp på Emirates, ja, uten fare for å bli historieløs, kanskje noen gang. Altså, skårer ikke fullhjem på den jævla drittkårene her når vi får med oss 3 poeng, så hadde vi, altså, da hadde en hel verden snakket om hvilken utgave av Fabio Vieira vi har sett nå. Og det er det for så vidt grupper som fortsatt gjør. Og jeg mener at hvis det skal være noe seriøsitet i det Arteta sier om at hvordan du spiller, hvordan du fremtrer, hvordan du trener, skal ha noe å si for hvem som starter, og at det ikke er satt, så mener jeg at Fabio Vieira starter for Havertz på Old Trafford. Ærlig talt, det hadde jeg hyllet. Det er virkelig hyllet. For det var helt insane.
Ja, og så er det vel kanskje litt, nå er det på Emirates mot United neste, da, men
riktig.
Men så er det kanskje litt uflaks for han at det er United vi møter neste, og ikke Everton som vi møter kampen etter, for eksempel. For jeg tror med den midtbanen United har, så tror jeg Vieira blir for lett. Så jeg tror han kommer til å fortsette med Havertz.
Jeg tror det
også. Han hadde gjort uansett. Ja. Men jeg skjønner absolutt poenget ditt. Hadde det for eksempel vært, det her hadde vært Crystal Palace-kampen, og så var det Fulham neste, så burde Vieira starte. På grunn av det han gjør imot Fulham her nå. Jeg synes også han har et sinnssykt innhopp. Jeg synes Zinchenko også gjør en bra kamp, involvert i mye, bygger opp mye, og å gjøre opp for mye av det vi kanskje manglet i første omgang. Han har jo en tendens til å prøve på de litt vanskeligere tingene da. Det er jo frustrerende så ofte når det ikke går, at han absolutt skal prøve på det vanskeligste, men samtidig så er det det som kanskje trengs da, når vi står og stanger sånn som vi er her. Og så er det Vieira da, som kommer gjennom og blir tatt. Det er jo, altså, det er jo en gavepakke, det straffespakke der. Det er jo soleklart straffe, det er ikke tvil om det. Men faen for en idiot i stakling da. Han blir jo bare meid ned der uten en sjans for å nå ball. Så det, ja, jævla spesielt. Og da er det jo litt spennende å se hvem som skal ta det, om det blir Ødegård eller om det blir Saka. Nå har vi jo hørt at grunnen til at Ødegård tok sist var ikke fordi det var planlagt eller noen ting. Det var rett og slett bare at Ødegård sa til Saka, jeg føler meg pigg i dag. Jeg føler at jeg setter den, og da sa Saka, ja, det er greit, da tar du. Og det vet vi jo manager sier i turneringen også, at de som melder seg, de tar. For hvis du føler deg pigg, hvis du føler deg sikker, så skal du ta den straffen. Heller enn en som kanskje bruker å ta straffen, men kanskje ikke har helt dagen, liksom. Men det blir Saka denne gangen. Det er mye styr før straffesparket, det Leno er fremme for at Saka dytter ballen litt for langt frem, og dommerne inn, så kommer Fulham-spillerne inn, og ja, mye kaos, men Saka er sikker som banken, og sender Leno ene veien, og ballen andre veien, og da er det 1-1. Følte du da at det på en måte nå kommer det, nå tar vi det her, eller følte du deg litt usikker på om vi skulle klare å få 2-1?
Nei, da var jeg ganske positiv, altså. For jeg tenkte også på dette med at med de nye reglene så kommer det til å bli, etter den straffesituasjonen og etter et par andre situasjoner, her kommer det til å bli 8-9 minutter lagt til også. Og når på en måte, vi får den scoringen såpass tidlig, og jeg antar et rungende Emirates, selv om jeg ikke hørte det, litt duggregn, så bare lå det helt til rette for 2-1 og 3-1, og jeg var faktisk ganske rolig, altså.
Og så må vi jo se det at det var ikke bare fansen som dundret på Emirates, for du som har sett det her uten lyd fikk jo så klart ikke med deg. Det var jo skikkelig storm der, det var jo tordenvær til 1000. Det var sånn at det hørtes ut som det slo ned omtrent på Emirates til tider. Mikrofonene fanget det opp veldig bra, så det ble jo ganske tøft å sette og se når du fikk se det med lyd, og med det regnet etter hvert, og torden innimellom, og jævla, jævla gøy. Og så tar det ikke så alt for lang tid da, før vi skaper sjansen som da ender opp med 2-1. Edin Ketia, som aldri skåret fra benken, hadde x antall innhopp i fjor uten å score et eneste mål, men denne gangen så er han der på et nydelig legg som er vel, det er ikke mer enn akkurat at den går forbi der, det er vel Fabio Vieira som slår inn det også, og går akkurat forbi stopper, og så er det akkurat der han skal være, og sette den i mål, og da tenkte i hvert fall jeg at, ok, nå er det greit, nå er vi der liksom.
Ja, og så skal det jo også sies at mange av de innoppene til enkelte tidligere, det, altså vi snakker 8 minutter pluss tillegg, liksom, hva er det du skal gjøre da? Her får han en omgang, liksom. Så, og han har en kjempeomgang, for så vidt. Jeg har også lyst til å trekke fram, ikke nødvendigvis det innlegget til Fabio Vieira, faen, som er dritbra. Det er det. Men da jeg så kampen, rewatcha kampen i sted, så jeg også at i bølgen før i det innlegget, altså 15 sekunder før, så slår jo Fabio Vieira Saka gjennom på mesterlig vis. Og han blir jo, holdt jeg på å si, tatt. Det er jo aldri straffe, men altså, dirigenten Fabio Vieira hadde jo for alvor begynt også før den 2-1-skåringen. Nei, så fantastisk scoring. Det er jo Saka som blir felt der før. Får ikke straffe, reiser seg opp og jobber tilbake ballen og spiller den ut til Vieira, som slår den inn på enkelt. Så er det fantastisk, og da akkurat på det tidspunktet så måtte du bare legge hendene i været. Fair play. Arteta tok inn Eddie og Fabio Vieira før han tok inn Jesus og Rhys Nelson, eller et eller annet, Smith Rowe, som alle andre hadde valgt, da. Det er poenget mitt. han tror på seg selv, han ser de gutter hver dag, og helt ærlig, det funka. Det funka dritbra. Så jeg litt skuffet over at det som da skjer er at vi tar ut Ødegård.
Ja, det skrev jo jeg til deg på Messenger etterpå, at jeg følte det satte helt feil beskjed i guttene da. Når vi er på 2-1 der, og egentlig har full kontroll på kampen, så tar vi av en av de beste ballspillere våre framover, og setter på en som skal sikre et 2-1-resultat på Emirates. Og så klart, sikrer vi 2-1, så sier vi at det var enda en genial ting, liksom. Men jeg føler på en måte at det er Arteta litt i et nøtteskal da. Når han har resultatene han trenger, så er det ikke snakk om å gå sikker når du er ute i andre gang. Da er det heller, eller å gå og punktere på en måte da, med 3-1. Det er heller snakk om å få inn på Jorginho, resirkulere ball hele tiden, ikke være så veldig adventurous fremover. Vi skal heller ta det med ro og ja, så, som sagt, hadde vi sikret 2-1, fått de 3 poengene, så hadde vi snakket om enda en bra kamp fra Teta, for jeg synes jo, som du er inne på, de andre byttene han gjør er jo top-notch, som mot Crystal Palace og for så vidt mot Forest, så byttene vi gjør er veldig, veldig bra. Helt til, synes jeg i hvert fall. Ødegård ut, Jorginho inn. Jeg synes jo det er veldig skuffende at det er det som på en måte blir tankegangen her, at nå skal vi roe ned litt når vi har fått det 2-1-målet. Og det gjør at vi blir litt for komfortabel, det gjør at vi slipper til den dødballen som etter hvert blir da 2-2. Og det gjør også at etterpå slipper vi til den sjansen som Adama Traoré får, der Saliba er en millimeter unna å la straffe på en idiotisk skrittakling. Han har heller ikke sjanse å nå ball på den, for å si sånn. Vi hyllet det mot Crystal Palace, men det var en kjempetakling. Her er han griseheldig at han ikke er borte i Traoré, for da er det straff og rødt kort, og da er han ute mot United. Så holdt seg på føten der heller, i hvert fall i min bok. Men Ramsdale holder oss inn i kampene med kjemperedning der, og det blir 2-2. Men på den dødballen, Sivert, vi er inne i langt inn i 80 minutter, vi skal liksom bare ride her av, vi vet at Crystal Palace er, vi vet at Fulham kommer til å komme med den siste push, og så i hvert fall når vi gir ifra oss initiativ i kampen, og så er det en dødball det skal skje på. Vart du like forbannet som meg når du så den gå i nettet, eller var det mer sånn bare resignasjon?
Nei, jeg ble ikke forbannet helt, at jeg bare resignerte, ja. Bare resignerte. Det er utilgivelig, faktisk. Du leder med en goal, og du har grafta i 90 minutter, og du er en mann mer, og så klarer du ikke å plukke mannen din på dødball. Det er jo så lattelig. Og for å si det sånn, når jeg så tilbake de 20 minuttene i sted, så trykket jeg på 15 sekunder spoleknappen 4 ganger over det målet. Det nekter jeg å se igjen. Jeg husker selvfølgelig at markeringene var helt lattelig dårlige, men det skal ikke skje, altså. Det skal ikke skje, liksom. Det der skjer ikke med Manchester City.
Nei, det gjør ikke det. Og hvor ofte har vi sett det siste året nå at Saka eller Ødegård eller sånn står og markerer den som ender opp med å score på en dødball? Er det markeringen vår som er helt ute? For det er jo tydelig at deres beste dødballspillere står jo ikke mot våres beste markører. Så et eller annet går jo veldig feil. Men som du sier, Fulham er en mann mindre der. Det skal aldri være noe risk. En mann mer med kvarter igjen, liksom. På Emirates, eller 10 minutter igjen til og med. Altså, det skal jo ikke være noe risk. Men vi klarer å rote til for oss selv. Skal jo også Kivior få jo en sjanse da, etter en dødball på overtid, og klarer ikke helt å stokke beina der, kan ikke forvente all verden av en stopper i en sånn situasjon. Så det er en 2-2 da. Og da setter vi igjen med, i hvert fall jeg setter igjen med at det her er 3 poeng tapt, eller 2 poeng tapt da vi får, vet. Men det er jo 2 poeng tapt i et titelres, i en såkalt enkel heimekamp, som vi ikke har råd mest.
Jeg må stoppe deg litt der. Nå er det ikke sånn at vi er i noen titelkamp.
Sivert har avskrevet det allerede.
Ja, men det sa jeg før sesongen også. Vi skal konsentrere oss på å komme topp 4 og bli bærekraftig Champions League-lag.
Jeg sa vel også at jeg tror vi vinner Champions League, og det kan vi for så vidt fortsatt gjøre, men altså, å tro at vi vinner Premier League, det er jo veldig prematurt.
Jeg har jo meldt oss som førsteplass for å være veldig positiv i sesongen. Spådommene våres problem er bare at nå har jeg sett City, og jeg har sett Arsenal. Og beklageligvis er det så få svakheter med det City-laget. Til og med når de måtte klare seg uten Kevin De Bruyne, i tillegg til alle de har mistet, så ser de bare helt latterlig bra ut. Så jeg ikke kampen i dag mot Sheffield United. Jeg vet ikke hvor dominant de eventuelt var for å vinne 2-1.
Jeg så den, de var dårlige, ass.
Ja, de var det. Ja, nei, men da,
ja, de var,
altså, da er det svakheter der også, da.
Nei, men den første gangen til City i dag var ganske lik vår. Har mye ball og for så vidt skaper en god del, men altså jeg satt med en følelse om at det kan bli 0-0, liksom. Men det er jo det du får med City, da, at de får seg en straffe, Haaland får seg en, river seg løs i boksen og skårer. Altså, Haaland hadde jo en offside-goal også, så på en annen dag så kunne han hatt hat-trick i dag, og det er forskjellen på City og oss. For øyeblikket, at de vinner jo hver eneste jævla gang, og det øker vi. Det er jo bare sånn der. Det er ikke meg som er negativ eller noen ting.
Nei, da, og så vet vi det, at det, utover en sesong, så kommer det til å jevne seg ut litt. Det gjør det. Altså, City vinner ikke ligaen med 20 poeng, liksom. Vi kommer til å være oppe der, så vi vet at det kommer til å jevne seg ut, og vi er bare 3 kamper inn i sesongen, så det er tidlig å dra noen slutninger, egentlig, da. Hverken for det ene eller det andre, men man setter jo igjen med følelsen at det her er 2 poeng som vi egentlig ikke skulle mest, fordi vi hadde så kontroll. Og i hvert fall når vi ser da at vi, i hvert fall statistikkene sier vi har 19 skudd og 13, eller ja, 11 av de kanskje, på mål. Når du da er liksom over 3 i XG og i det hele tatt, så kan man jo også sette med følelsen at en annen dag så vinner vi den kampen her, hvis vi er litt mer effektive, hvis vi har litt mer flyt. Samtidig så har Fulham under en halv i XG, som igjen gjør at på en annen dag så slipper vi ikke inn de 2 målene. Men det var ikke en annen dag denne gangen. Det var akkurat den dagen det var. Da ender vi med 1 poeng og 2-2. Vi må jo også nevne at Jesus er tilbake. Det var jo kommet noen bilder tidligere i uka av at han var tilbake på trening. Teta fikk spørsmål om det var sånn at han snart var tilbake, og svaret vel egentlig bare at nei, han er klar, han er fit for fight, liksom. Får seg noen minutter her mot Fulham, får ikke utrettet all verden, men jeg synes han er sprek i noen dueller der, bryter litt og viser litt fram. Tror du han startet mot United, eller tror du vi fortsetter med de?
Jeg tror vi fortsetter med den Keta, ass. Jeg synes han fortjener det. Jeg synes han er dritgod. Så det er vel egentlig veldig folkelig, enkle, korte svar på det, ja. Jeg tror vi starter med Nketiah, men det er jo deilig å ha Jesus tilbake som et alternativ, da. Butter de imot, eller altså kampbildet blir annerledes enn forventet et eller annet, så kan han jo plutselig få 45 minutter, da, i stedet for 5. Jeg ser for så vidt heller ikke noen problemer med å starte begge. Nketiah har tidligere trivdes litt ute til venstre, og det har i hvert fall Jesus gjort, så de kan switche litt av det vi har sett med Trossard og Martinelli, så jeg er også på som en mulighet. Men det er jo FM-spilleren i hodet mitt, og ikke hva jeg tror Arteta kommer til å gjøre.
Ja, vi kjenner jo Arteta såpass godt at det mest sannsynlig blir det veldig få bytter, men vi skal gå videre til United-kampen litt etterpå. Først så tenker jeg jo at når lytterne våre har vært så flinke å sende inn i innspill, så må vi ta med noen av dem. For her har lytterne virkelig levert denne gangen. Her er jo litt sånn, ja, hummer og kanari. Det er jo litt hvor man skal starte den da, men på lista mi så er det egentlig bare blåse nedover. Vi kan begynne med Martin Palle Jensen, som er på martin_93. Ikke på Twitter lenger, men på X. Skjønner ikke greia med å fjerne en stopper for å spille party som back og skape mer kreativitet på midten. Funker åpenbart ikke, og vi skaper mindre enn når vi spilte med de vanlige fire bak. Tror du det blir endringer mot United? Og så følger han opp med at skjønner for øvrig heller ikke greia med Havertz. Fungerer ikke det hele tatt og ser alt for ukomfortabel ut. Bedre å skjerme han litt og la han komme inn i kamper vi leder i stedet? Spørsmålstegn. Party tilbake på midten og Gabriel inn igjen? Spørsmålstegn. Jeg vet ikke, Sivert, tror vi det blir endringer i backrekka imot United?
Nei, det tror jeg vel ikke. Altså, først må jeg bare si noe jeg ønsker Magnus å høre, for han er jo taktikeren, så når de spørsmålene kommer, så pleier jeg å gå og hente meg en brus. Men altså, hvis vi skal se klink på tallene, da, så har vi jo høyere XG per 90 enn vi hadde i fjor. Vi har nesten 70% ball i snitt. Nå har vi møtt lag som vi skal dominere mot, som ballmessig. Men altså, vi skyter også like mye som vi har gjort, så at det ikke funker, det kreative grepet som han skriver, det mener jeg er feil. Men at det har lugget selvfølgelig, og at vi så, altså vi må ikke glemme at forrige sesong, når vi møtte Fulham på Emirates, så måtte vi, altså, vi måtte ha to headinger av Gabriel Mangalesh og score i 94. minutt da, liksom. Så det er ikke sånn at vi høvla over det laget her 5-0 med den 4-2-3-1-varianten vi er vant til å se. Jeg synes at å bare si at nei, dette funker ikke, Havertz er ikke noe, når vi har 7 poeng og har på en måte vært ganske dominerende i hvert fall deler av alle tre kampene vi har spilt, så synes jeg, hvis jeg får lov å si det, at det blir litt reaksjonært. Det synes jeg.
Ja, altså, det er 2 centimeter unna at Havertz har målpoeng imot Fulham, da. Han får et legg som er, det er et par skostørrelser der, så setter han det, liksom. Så, og de statistikkene du leser opp her, har jo blant annet William Gustafsson lagt ut av oss, som er på William Gustaf 11 på X, der han bare skriver det at selvfølgelig en skuffende kamp i går, men jeg ser alt for mange kritiserer Arteta for at han prøver å utvikle laget for forrige sesong. Synes ikke kampen i går var et resultat av systemet, synes det bare større preg av sjansesløseri og svikt bakover, og så er det er jo egentlig det vi har oppsummert her da, men for det er mitt svar på backrekka mot United, så jeg er enig med deg i at jeg tror ikke at Teta kommer til å gjøre noen endringer, fordi at det er sånn vi har lært oss å kjenne den, og det er hjemme på Emirates og, i det hele tatt, så jeg tror ikke han gjør noen endringer, men den her hobbytaktikeren i meg, som du sier, Magnus er jo taktikeren i podden her, men hobbytaktikeren i meg ville hatt den vanlige backrekka, og så Party Rice fremme på metten, bak Ødegård da. Og så kanskje ut? Det er det som er foreløpig er det jo for så vidt Havertz ut, men samtidig så kunne vi faktisk ha hatt Havertz som spiss for å ha det oppspillspunktet, men jeg tror ikke det er noe som på en måte, men samtidig så er det den fysikaliteten vi får med Party og Rice på metten, den får vi jo også med Rice og Havertz, for i det fysiske synes jeg Havertz har levert bra, så jeg tror bare det blir litt for tynt på den høyre backplassen når vi ser nå at United har begynt med Rashford ute på venstre igjen. Der er jeg veldig, veldig redd for at Rashford får autostrada i kontringen. Vi vet at United er et av de beste lagene i omstilling i Premier League. Så å ha en Party som da trekker innover er kjempeskummelt. Jeg vet ikke du tenker om det.
Nei, for altså, først i hodet mitt så vil jeg bare si det at du sa du ville ha Party og Rice. Altså, jeg synes at mot lag som United og det greiene her, så gjør det da litt lite mobil fremover. Altså, jeg vil gjerne ha en i de lommene der som er litt, har litt mer offensive fibre. Kall meg gjerne litt at litt dum for all del, men jeg ser en spiller i Havertz, altså. han jeg vil se han mot et topplag som vi har, altså hvor vi ikke skal ha 70% ball, da. Hvor han skal være, ha en sånn fysisk presence og i litt større grad på en måte bli satt pris på for ting han gjør uten ball, da. Fordi når vi har 70% ball, så det klart at Havertz på mange måter blir litt overflødig. Fordi at altså, vi hentet ikke de kvalitetene. Jeg tror vi hentet Havertz for å ha en smart spiller som gjør mye bra uten ball, og som er for så vidt ganske bra foran mål, uansett hvor dårlig han var i Chelsea, det er han. Så i de toppkampene så mener jeg at det er der han kommer til sin rett. Så jeg vil gjerne se det. Jeg synes også dette party altså dette partyprosjektet synes jeg også er litt traust, så vi kan godt gå tilbake til å få inn Gabriel og flytte White ut, men jeg vil fortsatt se Havertz gjerne i den Xhaka-rollen uten ball mot et topplag på hjemmebane, så det er svaret mitt på begge deler. Det er party. Jeg synes han var direkte svak mot Fulham, men på sitt beste så er han argumentert på den beste midtbanespilleren i Premier League. Så jeg skal ikke sitte her og si jeg har noe fasit, men jeg vil se Havertz, og jeg vil gjerne se Gabriel og White og det som vi vet fungerer. Og da må det bli party ut.
Ja, så vet vi jo også det at i kampen vår var det i fjor mot United, når vi rett og slett spiller de ut, så er det party som gjør at Bruno Fernandes ikke er god i den kampen. Det er han, ja, som, det er riktig, som pakker inn han. Så, vi har jo også sett Arteta gå for ting som har funket før, men samtidig så er jeg er veldig usikker på om han kommer til å gjøre noen endringer i det hele tatt. Fordi at han stoler såpass på det han har sett opp.
Trossard kommer ikke til å starte.
Det tror jeg ikke. Det er jeg helt enig i. Jeg synes jo Eddie gjør, altså han kan ikke gjøre noe mer egentlig for å få start. Han var veldig, veldig, han hadde sin beste, kall det Jesus-imitasjon da, mot Crystal Palace. Han var fantastisk i den kampen tidligvis. Og så kommer han inn og skårer mot Fulham. En spiss kan ikke gjøre det så mye bedre enn det. Så jeg tenkte at han på topp er det, når han er i flyt, så må du utnytte deg av det, for en Eddie Nketiah i flyt er noe av det beste målskåreremnet vi har. Så det blir veldig, veldig spennende å se hvem som startet der. Så har vi fått litt tanker om det som har skjedd så langt da, fra J. Hauge på AFC Hauge. Mine tanker er at grunnen til at vi ikke har spruddet hittil denne sesongen, er at vi ikke har spilt med vårt vanlige system og våre beste spillere. De som må inn til neste kamp er Gabriel, Sinny, Eddie og Raya. Når Jesus kan starte kamper, skal han inn for Eddie. Og så spør han bare om vi er enige i det da. Jeg føler jo på en måte at det vi har sett i realitet er at du skal gjøre det fortjent til det først, og Eddie har ikke gjort noe for å bli droppet. Jeg synes jo heller ikke Ramster har gjort noe for å bli droppet. Han har ikke, kanskje ikke vært fantastisk, men samtidig så holder han seg inne i kampen. Folk kommenterer mål, det 1-0-målet, der blir vi tatt på rett og slett på offensiv og har ikke organisering i det hele tatt. Og Ramster går for det mest logiske hjørnet, og så sleivsparker Pereira og får den i det andre hjørnet. Samtidig så holder han oss inne på 2-2. Så jeg skjønner ikke helt kritikken der. Det er vel kanskje det der at ingen er bedre enn han som ikke spiller, på en måte. Det er stort sett sånn fotballfans fungerer. I hvert fall i mine, jeg vet ikke hva du tenker om Ramster versus Raya.
Jeg tror at etter landslagspausen så tror jeg vi kommer til å se en endring der. Ikke fordi Ramsdale har spilt seg bort, men jeg tror at på sikt så er det bra å ha spilt inn Raya. Det er bra å ha faktisk kamp om plassen, og ikke bare uttalt kamp om plassen. Og jeg tror ikke vi bytter oss ned. Jeg tror vi bytter oss ganske sidelengs. Men jeg tror at etter landslagspausen så kommer vi til å se Raya. På søndag så kommer vi til å se Ramsdale, det er jeg ganske sikker på. Jeg er for så vidt ganske enig med denne karen som sitter i Hauge, om at Gabriel skal inn, Sinchenko skal inn, og Eddie skal inn. Alle som han nevner, egentlig. For jeg vil jo som sagt se
White ut i døret, Party ut og Havertz. Så jeg er jo for så vidt enig, og jeg ser hvor han vil, men jeg tenker, hvis vi skal bare skrote alt vi har gjort i preseason nå i tre kamper nå for å si, nei, kom deg inn her, Jesus, fordi du er jo tross alt vår beste. Det blir å sende et signal og enkliggjøre egentlig hele sporten. Enkelt, det har vært dritgod. Så, men nå skrev han jo for så vidt, jo, som sagt, ja, han skrev at om Jesus kan starte, så skal han inn for Eddie, og det synes jeg ikke er noe automatikk. Men jeg synes Kivior har ikke imponert, så hvis Zinchenko er klar, så skal han selvfølgelig inn der, og jeg synes det også er tid for å se Gabriel Saliba White struktur. Så jeg er delvis enig.
Ja, kanskje spesielt imot, for vi tror i hvert fall at det som har vært grunnen til det her er fordi vi spiller mot antatt svakere lag, for å få en ekstra oppbyggespill, rett og slett. Nå er vi nøgd å ta litt mer hensyn defensivt når United kommer på plass. Ikke fordi at vi nødvendigvis synes at United ser så helvetes bra ut, men fordi at de er et av Englands beste lag på overgangen. Det så vi imot i preseason også. Det er der de straffet oss når de slo oss i USA. Og de kommer til å fortsette med det. De er så vanvettig påskrudd når de vinner tilbake ball, og der kan vi ikke ha en Party og White litt på liksom halvveis på vei oppover og ikke struktur. Der er vi nøyd å ha så sterkt defensivt som vi kan. Og om det blir med Rice alene som skal ligge mye mer defensivt enn det vi har sett, framfor da Saliba og Gabriel, eller om det blir en Party og så Rice litt lenger frem, eller det, altså det her er det Teta som har svaret på. Men jeg er helt enig i at nå er vi nøyd å legge tilbake til den stopper-duoen som vi ble så glad i fjor. Og Zinchenko skal ta Party sin jobb i oppbyggingen fremover. Og det har vi vel snakket så vidt om i podden her, og at du kan ikke ha både Zinchenko og Party på hver sin back. Det fungerer ikke. Du kan ikke ha to stykker som inverter. Så da er det naturlig å flytte White ut tilbake på høyre backen. For jeg synes vi ser at Zinchenko er så god når han kommer inn imot Fulham, og spesielt imot Crystal Palace der, den lille perioden han hadde på banen da, så var det nydelig å se på. Så jeg er helt enig med deg i at vi skal tilbake til den backfireren da, imot United. Så blir det veldig spennende å se hvordan midtbanen vår ser ut mot United. Da, vi har jo for så vidt flere innspill, men mye av det går på det samme, Sivert. Det er jo mye hate mot Party på høyreback, men en litt interessant ting her er jo Simen på et Norway Gunner 83 som skriver irriterende at Ødegaard ofte blir byttet ut de siste 10 minutter. Føler vi mister mye stabilitet på midten når han går ut. Vi trenger kapteinen vår på banen. Så får vi jo på en annen kaptein da. Det er jo Jorginho som kommer inn. Vi har sett at han kan ta tak i kampen, det er ikke det. Men akkurat i den kampen her så føler jeg han har et kjempegodt poeng i det at vi gir bort initiativet der i en kamp der vi leder 2-1 og er en mann mer. Så er det er jo kanskje noe vi ikke vet. Kanskje Ødegaard ikke har gått av å fullføre 90 minutter hver kamp. Det kan godt hende et eller annet der som de passer på, det vet vi ikke. Vet ikke hva du tenker, burde vi ha Ødegaard mer innpå i 90 minutter enn det vi har sett så langt?
Nei, det kommer han på kampbildet, spør du meg. Altså, isolert sett, å sette på Jorginho, som er et fotballhode av høyeste rang, som er en av de også aller sikreste spillerne vi har med ballen, og som gjør veldig trygge, gode valg, og har vært med på alt som er mulig å ha vært med på før. Å sette på det isolert sett er jo ikke dumt. At det er Ødegaard som blir tatt av, tror ikke det er noe big deal med det. Når du leste opp spørsmålet, så kom jeg faktisk på det at da Ødegaard ble tatt av på denne puben jeg på en eller annen merkelig måte besundlet meg inn i alene, så hører jeg han bak meg si, ja, Ødegaard tatt av igjen, ja. Han er dårlig trent, ass. Han er skikkelig dårlig trent. Og jeg tenker, hvis du sitter på pub og ser på Arsenal og tror at Ødegaard er dårlig trent, da kan jeg ikke hjelpe deg, dessverre. Det er ikke noe sånt, det er taktisk i fotball. Og så kan du heller ta taktikken, men det er ikke Ødegaard som har løpt fra seg, det er ikke Ødegaard som ikke vil. Det er
Det er Arteta som tenker at de offensive fibrene ikke er tiltrengt lenger. Og så kan du være prinsipielt uenig i det, men altså, det er ikke sånn at jeg river meg i håret når Ødegaard blir tatt av, det er det ikke, altså.
Nei, men da har vi for så vidt svaret greit på det. Jeg føler resten av innspillene går mye på det samme, men jeg synes jo en som oppsummerer det veldig bra er Erik Petterø på at Petter Erik på X, som sier at vi ser godt hva Eddie tilfører laget. Stor når han kommer inn. Det her er et arbeidsuhell. Jeg personlig synes ikke det fungerer på Party på back, men noen tanker fra dere om det, det har vi for så vidt snakket nok om nå, tenker jeg. Men jeg synes jo han har et godt poeng i det, Sivert, at vi ser hva Eddie tilfører laget nå. Jeg synes jo han stadig veks som fotballspiller. Vi husker han jo ikke akkurat som en kjempegod kombinasjonsspiller i de sesongene som har vært. Han har vært fox in the box og vært en av de beste på akkurat det, men slit når han ikke på en måte startet hver kamp. Han er nøyd å få en run of games først for å komme seg litt i få bit varm i trøya, rett og slett. Men jeg synes jo nå vi ser helt nye dimensjoner av Eddie. Jeg kalte det jo hans beste Jesus-imitasjon, men han tilfører så mye, og spesielt da i kampene nå så langt i sesongen, så har han jo vært tidligvis helt enorm. Og som du sier da, at det er ikke noe automatikk at Jesus skal inn igjen her. Her må Eddie først gjøre seg bort, tenker jeg. Jeg vet ikke hva du tenker rundt vår nummer 14.
Jeg er helt enig. Jeg synes at det han har blitt aller best på, som vi ikke har sett tidligere, er når han har ryggen mot mål. Kombinasjonsspillet, holde i ballen og altså få tatt ned og satt i gang. Altså, han er faktisk veldig god med ryggen mot mål. Det er ikke så mange spisser som er det. Så det er veldig spennende, men så synes jeg at du skal være litt forsiktig med å på en måte overhype det. Snakke om Enketia som the next big thing, og Jesus kan bare sitte og sånne ting. Altså, det er som du sier, han er en ung kar og trenger run of games og alt mulig. Men altså, da må det samme i hvert fall kunne sies om Havertz da. For Havertz er faktisk yngre enn Enketia. Så altså, ha litt tålmodighet og ta 90 minutter om gangen. Ikke ta og tenk frem til mai hele tiden. Folk er veldig på det at nei, når Jesus kommer inn, så skal han spille. Eller Enketia, han er så jævla god når han skal starte hele tiden. Altså, bare se en gameweek frem. Ikke tenk at hvem som skal spille Champions League-gruppespillet, liksom. Skjønner du hvor jeg vil den andre?
Ja, jeg skjønner det veldig godt. Vi er nøyde å tenke neste kamp hele tiden. Det er det Arteta har sagt oss hele tiden. Neste kamp er den viktigste kampen. Vi kan ikke se til mai, og vi er nøyde å og bare tenke neste. Akkurat nå så er Edin Ketty en kjempeform, og da tenker jeg at han skal få fortsette. Og så klart, Jesus er tiltenkt vår første spiss, og han skal nok inn igjen etter hvert, det er ikke det vi sier, men akkurat nå så ser ikke jeg heller noe grunn til å droppe Eddie.
Poenget mitt her, kamerat, det er at forrige sesong også, så hadde Enketia 3-4 kamper i fravær av Jesus, som han var jævlig bra. Og så ble han helt kald, og da satt du liksom litt med skjegget i postkassen da, fordi du hadde jo liksom snakket om den gullkalven i 4 podder på rad, og så bare boom, og så er det sånn, nei, nå må vi kaste ut Enketia for alltid, fordi nå, nei, han er jo dårlig, og nå sitter vi her igjen da, Enketia, fantastisk, han blir jo kald han om en måneds tid, men det er derfor du har en tropp på 15, 16, 18 mann.
Ja, det er helt sant, det. Vi vet det at spisser generelt, det er så mye selvtillit i det,
Det er jo bare selvtillit i det. Min beste kamerat spiller på Eik i 4. divisjon, som holder på å rykke opp nå til 3. div. Andre div blir det da som de rykker opp til. Og han har jo 30 goller eller noe den sesongen der. Han satt jo på benken i Lyn i fjor. Han fikk jo ikke se på gressbanen på Bislett engang, for han klarte jo ikke skåre mål om han ble satt foran målet. Sånn er det med alle spisser i hele verden, om du spiller i Eik eller på Arsenal, eller om du spiller Ole Sæter i Rosenborg.
hadde jo skåret jo 15 goller eller et eller annet på 0-10, og nå han shit, og så han god igjen.
Ja, nei, det er sånn det er, og spissa har det med å levere i såkalt patches, altså det kommer, det går litt i røkk og napp, det er de færreste holdt på sånn som Haaland, for å se det sånn, og det har vi har sett det med Jesus, han hadde 8-9 kamper han i fjor som han ikke skåret, sånn er det bare, men han bidro kanskje med såpass mye annet at vi kunne på en måte prate opp nok, men Eddie, som var stort sett bare en målskårer, ble på en måte litt for liten uten målene. Nå ser vi at han, jeg synes han har bulket opp noe jævlig, han er jo skikkelig kraftplugg, Varten, og store, sterke kroppen, som du sier, med ryggen mot mål, har han ikke noe problem mot noen motstandere nå, og gjør hele jobben da, som igjen kanskje gjør at vi ikke er så avhengig at han skårer så mange mål hvis han kan på en måte bidra til at resten er med. Så da tenker jeg at ja, vi får se hvor lenge det her går før han blir kald igjen, som du sier, men det er noe så.
Yes, da har vi hatt en liten pause her. Så før vi går videre, Andrea, si meg din aller beste McDonald's-bestilling.
Og så sett meg på on the spot på sånne her, da. Nå er det sikkert flere som livet podden med en gang, men jeg er mer glad i Burger King.
Ja, det er det rareste jeg har hørt. Altså, psykopat er det der.
Altså, det har vært så enkelt. Altså, for å si det veldig enkelt, nord for Trondheim så er det ikke McDonald's.
Nei, men nord for Trondheim, så er det jo ja. Ikke Burger King, heller.
Jo da, det er det, i Bodø. så det er sånn jeg er eksponert for det. Men i tillegg så synes jeg, altså du får ordentlig varm burger på Burger King, det får du sjelden på McDonald's. Det, sorry Mac, men sånn er det.
Altså, det jeg akkurat ble fortalt nå er at han har ikke tilgang på McDonald's, så han vil heller ha en nei. Varm Whopper Cheese.
Du, en double Whopper Cheese er faktisk helt nydelig. Men uansett, nå får vi faktisk McDonald's som ikke ser alt for lenge, for nå har de faktisk etablert i Nord-Norge, så nå skal de først til Tromsø, så til Bodø, så til Mo i Rana, så jeg får faktisk McDonald's ganske snart, så da...
Jeg skal være den første til å vipse deg en dobbelt quarter pounder menu med 4 chili cheese og jordbær milkshake, jeg da, altså.
Ja, ikke sant. Nå er ikke jeg så jævla glad i chili cheese, dessverre, men det går.
Hvilken mann er det han med?
Men, det skal sies, det beste McDonald's-burgeren jeg har spist, det var når i 2012 så var det vel fotball-VM, mener jeg å huske. VM eller EM, jeg husker ikke. Men, uansett, vi var da på vår klassetur til Polen i 10. klasse. Og da var det jo fotball-VM, så da fikk du en sånn her VM-burger, eller EM-burger, jeg husker ikke det her, men i hvert fall i Polen da, og i Tyskland, vi var innom Berlin, det var i Berlin vi kjøpte der. Og det var altså, det var meget, meget, og så var det liksom skørn ut en fotball i brødet, som også var jævlig kult, så klart.
Jeg har to ting å si til det andre, altså. Det første er at du er akkurat som min bestemor, som tror at McDonald's er noe du må reise utenlands for å få.
Nei.
Når bestemoren min kjører forbi McDonald's i Tønsberg, så er hun McDonald's. Er det noe? Er det som burgerrestaurant? Sier hun da. Og det er deg. Det er deg. Så skal jeg også si at min klassetur til Polen i 10. klasse introduserte meg for det som nå har blitt mitt levebrød, nemlig alkohol. Så jeg gjorde noe litt annet enn deg på klassetur, men utskjært fotballburger hørtes også bra ut.
Ja, nå gjorde vi litt av det også, da, men det er jo så... Det var noen som kjøpte blant annet noen vannpipa og greier ifra Polen, så, men...
Det er jo må du utenlands for å få tak i vannpiper og sånt.
Nei, men det var... Akkurat da så var det litt sånn weird, men så skal det også ses at jeg har bodd 3 år i rett utenfor Drammen nå, så jeg har faktisk ja, vært borte i McDonald's i Norge.
Nei, jeg skal ikke komme her og se ovenifra og ned med min urbane livsstil, altså. Du er en flott gutt som har ketchup på alt, så... Den er grei, den.
Ja, ketchup på McDonald's-burger også. Det er nice.
Ja, det er jo... Du har sikkert ketchup og knekkebrød i stedet for smør. Det er jo...
Nei, det...
Altså,
Alt som men, er nord for Oslo skremmer meg.
Men vi kan jo skremme Magnus litt med å si at noe av det beste jeg vet på knekkebrød er jo smør og brunost. Det er jo...
Ja, men det er enig. Også litt bringer meg siltet til å sove på. Det har vi snakket om.
Åh, oh, det er godt. Men nå har vi sporet over. Du satte meg på spot, men nå jeg ikke kan noe om. Så det, jeg skal gjøre det neste gang med litt fesking og litt sånn snekring og sånn. Så tenker jeg at det er din tur å bli sett på spot.
Det er greit.
Men for å gå videre, så har vi jo nå da en bekreftet ut. Endelig på en måte. Vi har jo besøkt og ventet nå på at ting skal røre seg. Den første som da, altså enkelte har jo forlatt klubben og i det hele tatt, men vi har jo ventet på noen salg da. Så viste det seg at Tierney, det blir ikke et salg, det blir et lån som de fleste sikkert har fått med seg, det har jo vært ryktet nå hele uka, men cirka en halvtime før vi gikk på luften her, så ble det da bekreftet av Arsenal. Det er da et lån til Real Sociedad, der de dekker hele lønna, og Arsenal får en loan fee i tillegg, og så har jo Tierney såpass lang kontrakt at vi kan selge den til neste år, spesielt hvis han har et bra utlån nå da. For hans del, bo i San Sebastian vel, og spille Champions League, og det høres jo ikke helt feil ut da, gjør det det?
Nei, jeg har egentlig alltid sagt på KED at hvis jeg var profesjonell fotballspiller, så hadde jeg spilt for Real Sociedad, uansett faen hvor god jeg var. For det er jo, du kaster en mynt, og så er det en ny Michelin-restaurant. Så jeg tror han kommer til å kose seg. Jeg tror ikke han pakker mange genser, for å si det sånn.
Han tar ikke med seg genser om han så det spilt i Finland.
Nei, jeg er skuffet over at vi ikke får en sum og en ende på Tierney-sagaen, altså, det er jeg. Men når alt kommer til alt, så... Ja, skal vi være ærlige og si at... Vi trodde han skulle være ansiktet på nye Arsenal etter Wenger. Vi trodde han skulle være fremtidig kaptein. Vi trodde han var oppe der med de beste tradisjonelle bekkene i dagens fotball, og det er han ikke. Litt ødelagt av skader, og litt egentlig bare rett og slett litt begrenset fotballspiller. Men jeg ønsker han alt godt, så... Altså den Arteta-revolusjonen her har jo gått passert Tierney for lenge siden. Det er som tallene til Burger King oppe i Tromsø kommer jo til å fare rett ned nå, for nå er jo McDonald's-revolusjonen i gang her, og det er litt det samme vi ser med Tierney nå. Så for å innkassere et par lønninger og et par burgere ned på San Sebastian, det blir bra det.
Ja, det har jeg tenkt deg også, og det er jo en viktig ting du ser der med at laget har rett og slett bare evolvert seg forbi Kieran Tierney. Det er så enkelt. Han gjorde en bra jobb for oss, som du sier, alt for plaget med skade. Jeg tror det er det som er hovedsaken til at vi ikke har fått en sum fra han. For det er jo flere lag som har brukt for en spiller som Kieran Tierney. Problemet er bare at han begynner å nærme seg 30 veldig snart, og så skadeplaget som han har vært i Arsenal, så er det en risk. Og ta en gamble på han, så jeg tenkte at får han et bra utlån nå med jam spilletid uten skader, så må det her kunne ende opp i en grei overgang da, til neste år. Så er det jo mer som rører seg da, Sivert. Vi har to spillere faktisk som er linket til Frankrike. Sambi Lokonga linkes nå til Frankrike han også. Det er ikke noe sånn skikkelig konkret enda, men en som er ganske konkret linka, det er jo Balogun. Han har vært linka til alltid fra Chelsea til Tottenham, til nå da Monaco. Det ryktes rundt 39 millioner pund, ikke det? Som i så fall er et rekordsalg fra Arsenal, i tillegg til en ganske ryddig videre salgsklausul, så er det en grei overgang, eller burde vi sette etter mer, tenkte du?
Nei, jeg synes det er en bra overgang, altså. Jeg ser mye mas om at hvis Arsenal skulle hente toppskåreren i liga, så hadde vi jo måttet betale 60. Så jeg har mange sånne rare takes på. Og det jeg mener om det er at det er forskjell på å være kjøpende lag og selgende lag. Altså, ikke som hva du gjør i en enkel situasjon, men i fotball-Europa så er det det. Balogun er ikke Arsenal-standard. Han vil selv vekk, og han er ikke god nok til å spille for oss, uansett hvor mange mål han putta i liga, så er ikke han i planene til Arsenal.
Det er klart at allerede der så er premiss på prisen satt. Han har en god sesong å vise til. Det er klart, ja, vi kunne fått 40 millioner pund for han. Men det får vi ikke. Og jeg skjønner at hvis han hadde kommet tilbake nå etter et utlån, hvor han skåret like mye i liga, og si at han var West Ham-spiss, da, hvor han hadde hatt en startplass om han ikke dro, da hadde West Ham selvfølgelig fått 60-70 millioner pund for en sånn spiller. Men da selges han på andre premisser. Og så kan du si, ja, men Liverpool, se hva de har fått solgt, da. Ja, men altså, det er nyanser, og det er ting jeg ikke kan noe om, og jeg har for så vidt aldri sett Liverpool få 45 millioner pund for en spiller som er dritdårlig. Vi fikk jo bra summer for Willock, Chamberlain, spillere som Walcott fikk vi vel også noen, nei, Iwobi, også spillere som er homegrown og sånne ting, som vi har fått ganske helt ordentlig penger for. Det er bare at vi er en dårlig selgende klubb, men jeg mener ikke at dette salget er dårlig. Jeg synes det er alt for mange som er alt for negative til ting, for på bakgrunn av hva som har skjedd tidligere. De sier, vi selger jo aldri bra, nå får vi 35 millioner pund. Ja, det er bra. Så kan vi heller se fremover.
Ja, jeg tenkte også, så ser du at Liverpool får ikke så mye penger for en som er dritdårlig. Balogun er ikke dritdårlig, men jeg ser poenget ditt i at...
Ja, en som ikke har vist seg frem, da. Det er det jeg mener.
Ja, og spesielt på det nivået som vi skal vise oss frem på. For ja, Balogun skåret masse mål i fjor, men Lacazette var ikke så langt bak han, og han var ikke bra i Arsenal. Så nei, altså, det er en helt annen liga. Og det, den største forskjellen her på hva vi får for Balogun er... For som du sier, folk sier at skulle vi ha kjøpt den, så måtte vi ha betalt 60, og det er nok til dels riktig, men i hovedsak så er det fordi at vi er engelsk, det er der pengene ligger. Pengene ligger ikke i Monaco, de har ikke de type pengene som Arsenal har og som den engelske ligaen har, sånn generelt. Og altså, det er jo laget Championship som har mer penger enn de beste lagene i enkelte andre liga, ikke sant? Så det er rett og slett bare sånn at når vi er i den ligaen som har desidert mest penger sett bort ifra Saudi, da, så er det sånn at da må vi overbetale for at folk vet at vi har det. Det er jo det samme som at West Ham nå må betale ganske mye fordi de kjøper, fordi at folk vet at de nettopp har selt Rice for 115 millioner pund. Altså, det er, vet folk at du har penger, så skal de ha mer når de skal selge til deg. Det er bare så enkelt som det. Og hadde Arsenal selgt til en Premier League-klubb, så hadde vi fått mer. Det er bare det at hvis det er to klubber som er interessert i det, og det er Tottenham og Chelsea, jeg vet ikke hvor interessert vi er i å gi, eller jeg vet ikke hvor interessert Balogun heller er i å spille for Chelsea eller Tottenham. Vi får jo håp med en fortid i Arsenal, at han ikke er så interessert i akkurat det, men når vi da selger til Frankrike, så er ikke det like mye penger. Og hvis ryktene er rett om at vi nå slår våre salgsrekord på Balogun, i tillegg til en veldig, Fabrizio Romano kalte det en tidy sell-on clause, altså en skikkelig, det var vel significant sell-on clause som han sa da, men hvis det for eksempel er 20%, og de selger for, det er å si noe da, 40 millioner pund, så er jo faktisk det 8 millioner pund inn da, i hvert fall sånn røffelig regnet i mitt hode. Så det er liksom alt det her, hvis han går for store summer, det er så enkelt, går han for det som vi liksom skal si at han er verdt opp imot 80-100 millioner pund, ja, går han for 100 millioner pund, så får vi 20 på en videre salgsklausul, hvis det er 20%. Så vi er ikke helt økonomisk borte i den dealen her. Og hvis han er så god og blir så god som vi tror, og han får den skikkelig store overgangen senere, så er vi sikre økonomisk da også. Så jeg tenker at det her er en helt ok deal, i hvert fall med tanke på hvem vi selger til. Så jeg føler at det er helt ryddig. Før vi gir oss noe, Sivert, så må vi prate bittelitt til om United, som er da neste. Et lag som er i en ombyggingsfase av det. De har jo for så vidt vært i en ombyggingsfase nå i 10 år. Men nå i en fase som kanskje ser litt mer lovende ut med en manager som virker som han har en god plan, så er det jo spørsmålet om han overlever prosjektet sitt. Det er jo veldig mye utålmodighet i United, og han har fått bruke veldig mye penger. Så en eller annen gang så vet vi at tålmodigheten slipper opp til dag, men hva tenker du blir det viktigste å se opp for i kampen mot United på Emirates på søndag?
Nei, jeg synes jo jeg så den United-kampen med et halvt øye samtidig som vi spilte. Det var jo flere skjermer der. Og jeg synes jo at det er Bruno Fernandes som måtte er dirigent i alt som skjer der. Jeg synes at Casemiro blir litt alene på midten, og litt, altså jeg ser for meg hvis vi kommer med både Havertz, Declan Rice, Ødegaard, så kan jeg liksom ikke skjønne hvordan vi skal ikke vinne den midtbaneduellen. Jeg skjønner for så vidt heller ikke hvordan måtte Diogo Dalot kan hamle opp med Bukayo Saka, nå som Shaw er skadet. Så jeg ser på oss som skikkelig favoritter. De har jo for så vidt enda ikke på en måte satt noe skikkelig lag United heller. Hvem er det som er spist der? Er det Antonio Martial? Er det
Anton? Det var han startet noe forrige.
Ja, nei, litt back to basics med Gabriel, Saliba, og så møte opp med om det blir Partey eller Havertz sammen med Rice. I hvert fall veldig mye fysisk styrke. Så tror jeg vi tar United da, så jeg tror det er for å si det sånn, jeg tror analyseteamet i Manchester stiller seg selv det spørsmålet, hvordan skal vi hamle opp med Arsenal oftere enn motsatt, det tror jeg tror, fokuserer vi på eget spill, så er vi et knepp av United altså.
Ja, vi skal jo være det som du sier, synes du spesielt angrepet deres, sånn individuelt sett skal det jo være mye kvaliteter med tanke på, i hvert fall de pengene de har brukt på kjøpene sine, men når ikke Sancho ser bra ut og Antony ser ut som en 5 millioner pundspiller i stedet for 90, så er det jo veldig vanskelig for Ten Hag å sette opp et angrep. Så har de jo startet sesongen de to første med Rashford som spiss, og han liker seg virkelig ikke som spiss. Så han blir jo rett og slett sur når han går ut på det.
Nei, jeg tror ikke han kommer til å spille spiss mot oss, det tror jeg ikke. Altså.
Det tror ikke jeg heller, men Martial hadde ikke noe bra kampanje heller i noe sist etter det jeg har lest, så det er jo veldig spennende å se hvem som startet der. Som du sier, Bruno Fernandes er hjertet i det offensive laget der. Det er så enkelt at stopper vi han, det så vi jo i fjor da, stopper vi han så ender det opp med at de skaper veldig lite, og så vet vi også at vi må være litt mer skjerpa fremover enn det vi var imot Fulham, for de overgangene som vi gir bort, de tar United mye bedre enn Fulham. Så klart Pereira skårer jo, men det er flere sånne halvveis farlige situasjoner der som United tar imot med åpne armer, og de er flinke til å ta vare på de mulighetene som vi så i USA i preseason. Men som du sier, litt back to basics. Vi vinner den midtbanedelen. Jeg synes jo det er jævlig artig at de har gitt kapteinsbindet til den som sutrer mest i hele Premier League. Det er ikke han som skal løfte det laget, for å si det sånn, når det butter litt imot. Bruno Fernandes er jo første som går i skrikinga hvis ting går litt imot. Så litt røff, ta de litt fysisk, i hvert fall Bruno Fernandes. Så henger han med hodet med en gang, og da har man gjort mye, tror jeg.
Jeg er helt enig. Altså, jeg har jo Fernandes på Fantasy, og jeg vurderer å benke han, altså. Jeg tror ikke han får til noe på Emirates den helgen her.
Nei, jeg var jo såpass at jeg tok jo ut Darwin Nunes. Jeg vurderte å sette han inn før denne runden, og så bare, han startet ikke engang, og så, nei, jeg tar han ut, og så skårer han så klart to mål nå mot Newcastle, så ja, hva vet jeg om fantasy?
Cirka like mye som om McDonald's, sant det?
Ja, jeg tror det, altså. Jeg kan sette opp en vegg og litt sånn forskjellig avrett gulv, og i det hele tatt, jeg har mye å bidra med sånn rent praktisk i opppussingsmessig, men fantasy og McDonald's, der kommer etter kort. På samme måte, ja. Som med vin.
Ja, men jeg jeg driver ikke å tulle rundt med stemdefinneren på en lørdag eller altså, så vi har vært vårt.
Ja, og det er jo veldig bra.
Er det heter egentlig? Den der når du finner sånn bjelker i veggen.
Ja, det er en standard finner, ja. Så ja. Nå bruker jo ikke jeg det så klart. Jeg hører jo bare med øret hvor standardene er.
Ja,
så,
stemmer.
Men ja. Det er så klart. Men nei, vi er et team nå på tre stykker som utfyller hverandre veldig bra. Vi har
Jeg er enig. Vi har en som kan jævla mye fotball, og så har vi en som har veldig god oversikt, og så har vi meg som sitter og surrer om det er klin edru som nå, eller rett etter kamp, eller om jeg har forberedt meg, om jeg har sett kamp, det, altså jeg er jo jokeren her, men vi koser oss, og det er gøy å podde om den.
Ja, og du skal ikke glemme det, Sivert, at i flere kortspill så er joker et veldig bra kort, så det er ikke dumt å sette som joker.
Nei, jeg hører du sier det, hyggelig ja. Sagt for så vidt.
Jeg får heller sett som en knekt, som er sånn, det er litt bra av og til, og så kan det være litt drit av og til, så sometimes may be good, sometimes may be shit. Nei, men da Sivert, da tenker jeg jo at nå som klokka går, og du skal opp på forelesning i morgen, så tenker jeg at det er greit. For en gang skyld, så skal du få lov å si adios for i kveld, for som regel så er det bare jeg og Magnus, så det har vi litt dårlig samvittighet for, så du må ordne deg en sånn sign-off du også.
En sign-off, ja. Ja, for vi hørs er tatt.
Ja, den er tatt, og Magnus sin hadde hei er også tatt. Så, vi det er jo de to hørs, beste, så klart.
Ja, så klart er det det. Nei, jeg har ikke noe outro, egentlig. Jeg har ikke det. Følg på Arsenal på Twitter, og hør på en god podcast før du legger deg, og husk å mate katta før du drar på jobb, så blir det bra. Vi hørs. Nei, det er ikke lov. Ta.
Hvis det her blir sign-off, så blir det fantastisk, Sivert. Husk å mate katta før du legger deg. Det synes jeg var veldig, veldig bra. Nei, men da tenker jeg at i mangel av Magnus sin sedvanlige sign-off, så blir det bare min nå. Så,
faktisk. Jeg må kutte inn her. For meg og kompisen min, vi driver og passer en sånn ragdoll for en dame som bor oppe i Holmenkollen om den. Så hun kom kjørende i en sånn Porsche Cayenne, og så holdt hun katta i en sånn sånn bur, og så hadde altså Lucy katta sånn rosa bæsjeposer og sånn. Sånn skikkelig diva ragdoll Holmenkollen katt, som ikke hører hjemme i det guttekollektivet. Så grunnen til at jeg sa det, er fordi hun sa at Lucy er nattdyr, så hun mener at tilgang på mat om natta. Så ja, bak kamera her så ligger en ragdoll-katt og sover, og jeg er livredd hver dag jeg legger meg. Om jeg har ikke lukket et vindu, eller har noen Stratos liggende, eller noen snus, eller... Jeg er redd for å drepe Lucy. Skjønner du?
Nei, men Sivert, da passer det. Husk å mat katter før du legger deg. Steng alle luke og pass på Lucy. Så, ja. Så da tenker jeg at håper dere har likt episoden og fortsetter å følge oss, fortsetter å komme med innspill, for det er veldig, veldig gøy. Takk for at dere var med så langt, og som alltid, vi hørs. This train terminates here.